Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Amerikas Savienotās valstis aizliedz naftas, gāzes un ogļu importu no Krievijas. Par to paziņojis ASV prezidents Joe Bidens. Tas ir trieciens Krievijas ekonomikas galvenajai artērijai. Tā šo lēmumu raksturoja Bidens. Krievijai noteiktās sankcijas ietekmēs arī ASV ekonomiku. Ir sagaidāms degvielas cenu kāpums. ASV turpinās atbalstīt Ukrainu cīņā pret Krieviju. Bidens aicina kongresu piešķirt 12 miljardus dolāru Ukrainas atbalstam. Lielbritānija no Krievijas naftas importa atteiksies līdz gada beigām. Tikmēr Eiropas komisija plāno gada laikā samazināt savu atkarību no Krievijas gāzes importa gandrīz par 2/3. Lai sasniegtu šo mērķi, būs jāpaveic vairākus darbus. Eiropas Savienībai jāmeklē jaunus gāzes piegādātājus, jāveicina atjaunojamo resursu izmantošanu un taupīgāk jālieto enerģiju. Situācija daudzās Ukrainas apdzīvotajās vietās kļūst arvien smagāka. Ielenkuma dēļ iedzīvotāju evakuācija nav iespējama. Irpeņas pilsētas mērs ir vērsies pie starptautiskās sabiedrības. Šajā pilsētā steidzami ir nepieciešams drošs zaļais koridors. Caur to varētu izvest cilvēkus uz citām apdzīvotām vietām. Šobrīd iedzīvotāji kā ķīlnieki pagrabos cieš badu un augstumu. Ukrainas prezidents attālināti uzrunāja Lielbritānijas parlamentu. Savā runā viņš pauda Ukrainas tautas apņēmību turpināt cīņu pret Krievijas iebrucējiem līdz pilnīgai uzvarai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtot aicinājis uz dialogu Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Ukraina ir gatava runāt un meklēt kompromisus. Taču Ukraina pat teorētiski neizskata iespēju atteikties no kaut kādām savām valsts teritorijām. Vienlaikus gan Ukrainas vadītājs atzīst, ka ir jārunā par Krimas vai Donbasa nākotni Ukrainas sastāvā un sarunas ar Krieviju ir iespējamas. Rīgā izveidotais atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem pirmajā darbdienā nav ticis galā ar bēgļu pieplūdumu. Rīgas doma apsver vēl vienu šāda centra izveidi. Kā vienu no vietām, iespējamā centra ierīkošanai nosauc bijušo Rīgas Tehniskās universitātes ēku Vecrīgā. Lietuvieši rosina plašu sabiedrisku iniciatīvu piezvani uz Krieviju. Akcijas mērķis ir pārliecināt Krievijas iedzīvotājus par nepieciešamību apturēt Putina sākto karu pret Ukrainu. Brīvprātīgi akcijas dalībnieki zvanītu uz nejauši izvēlētiem tālruņa numuriem Krievijā un stāstītu patiesību par notiekošo. Akcijas rīkotāji vēsta, ka ieguvuši datu bāzi ar 40 miljoniem Krievijas iedzīvotāju telefonu numuriem. Aizdītajā dienaktī samazinājies COVID-19 pacientu skaits slimnīcās, pat labāk slimnīcās ārstējies 1161 pacients. COVID-19 kā pamatdiagnoze noteikta 520 saslimušajiem. No visiem stacionētajiem 44 ir ar smagu slimības gaitu. Vakar nomiruši 9 inficēti cilvēki. Infekciju atklāja vēl vairāk nekā 8000 cilvēku. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs turpina samazināties. Naktī vēl daudz vietas niks, pārsvarā niks valsts centrālajā daļā. Dienā vairs nav gaidām būtiski nokrišņi. No valsts austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies. Naktī pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1–4 grādiem. Galējos austrumos gaisa temperatūra atdzisīs līdz -7–-12 grādiem. Ceļi daudz vietu būs slideni. Dienā gaisa temperatūra būs -3–+2 grādi, Kurzemē līdz +5 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 0 grādu, pūš dienvidvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 93%. Ar